Dobro, spoštovane članice in člani občinske svete mestne občine Koper, ostali prisotni, začenjam 29. sejo občinske svete mestne občine Koper. Vsi skupaj lepo pozdravljeni, spetabili membri del Consiglio Comunale, spetabile membro del Consiglio Comunale ed altri presenti, apro la 29. seduta ordinaria del Consiglio Comunale Comune Città di Capodistria, benvenuti. Ugotavljam prisotnost, prosim da se prijavite. Štiriindvajset vas je prisotnih članov občinskega sveta, odsotnost je upravičil Ermin Huremović, nekateri so javili, da bodo malce zamudili. Sklepčni, torej ste, lahko začnemo s delom, prehajamo na določitev dnevnega reda. Oziroma predlog dnevnega reda ste prijeli, dajem ga v razpravo, kolikor želite razpravljati, prosim se prijavite. Če razprave ne želite, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda. Ugotavljam prisotnost. Trenutek. Samo? Ok, prosim, da se prijavite za prisotnost. Vse prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Torej ugotavljam, da za predlog dnevnega reda od 24 navzočih 20 glasovalo za, nihče je proti, dnevni red je torej sprejet. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 26. marec 2026. Predlog zapisnika ste prijeli, če želi kdo razpravljati o zapisniku, naj se prosim prijavi. Alberto Scriani.
Sì, grazie sindaco per la parola, non me ne voglia, ma io voterò astenuto perché non ero presente.
Va bene, grazie per la chiarifica. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujemo razpravo. Predlagam, da potrdite zapisnik 28. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 26. marec 2026. Ugotavljam prisotnost. Sedemindvajset vas je prisotnih, prehajam na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 26. marca 2026 od 27 navzočih 17 glasovalo za, nihče proti, torej zapisnik je potrjen. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, torej DIP, za projekt sanacije skalnega podora Kraškega roba nad vasjo Črnotiče. V bistvu prav ali predvsem zaradi tega je bila sklicana ta seja, ker je to točka, ki je izredno pomembna, da jo sprejmemo pravočasno. Predlog se prejeli, gradivo je bilo dano obravnavo odboru za finance in gospodarstvo in odboru za okolje in prostor. Poročevali za to točko dnevnega reda je Igor Rakar, vodja med občinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja, ki mu predajam besedo.
Torej, spoštovani, da si lažje predstavljamo glede te problematike v Črnotičah, bi si samo na kratko pogledali zračni posnetek tega območja. Tako, to je torej posnetek z dronom, vidimo steno Kraškega roba. To je območje ena tudi v DIP-u, katerega je predvidena sanacija, to je ena od dveh območij. Tle je tudi februarja prišlo do skalnega podora. Bolj vzhodno bo tle pokazano območje, kjer je bilo sanirano že leta 2005 z tremi betonskimi slopi, to je območje 2, katere se je sidralo. Tle je predviden zaenkrat samo monitoring, spremljanje tega območja in tako imenovano območje 3, to je ena samostojna labilna skala, ki tudi leži nad, neposredno nad dvema stanovanskima objektoma in tudi je predvideno, da se to sanira za tem projektom oziroma je zajeto v samem DIP-u. Kot vidimo, vas Kraškega roba je Črnotič je neposredno pod Kraškim robom, ki je nekje višine 15 do 30 metrov nad nivojem tal. Tle bomo videli, zdaj smo nekje nad območjem 2, kjer so te betonski slopi oziroma območje 3, to je ta labilna skala, na kateri so vidne razpoke in je potrebno sanirati z sidrno mrežo, sidri in pripenjanje z samo zeklenicami. V nadaljevanju bom tudi pokazano, kje je prišlo do skalnega podora februarja letos. Na srečo je prišlo na območju, kjer trenutno nihče ne prebiva. Tle vidimo te tri betonske slope, ki so bili narejeni leta 2005. In tle, ker vidimo to pločevinasto streho, tle je tudi en podmol bil. Ta posnetek bil narejen cirka leto do dve pred samim tem skalnim podorom. Tle tudi neke razpoke so bile vidne, ampak to so razpoke, ki so nastajala že več časa, ampak v nekem trenutku, pač ko pride zaradi nekih neugodnih razmer, zlasti ta zima je bila precej zlasti gor mokra in tudi noči so bile pač pod nulo, je dejansko očitno to pol februarja popustilo in je prišlo do tega skalnega podora. Tle vidimo ta dva večja skalna bloka, ta je ta spodnji, ta desno je bila špica tega bloka, ki se je pol 18. še zrušil dol. No, kar je dejansko malo razbremenilo zadevo, ker je bila nevarno, da bi se celotni blok bolj zvrnil proti hišam oziroma proti cesti. Tudi tle vidimo, da je, če se opazuje, so tudi določene razpoke v sami steni, zato je tudi priporočilo geotehnikov, da se sanacija izvede še letos oziroma pred zimo, da se ta krušenje ne da nadaljuje oziroma ne bi ogrozilo še kakšnega objekta. Bom jaz kar nadaljeval za samo predstavitvijo DIP-a. Torej, po samem skalnem podoru... Torej, po samem skalnem podoru februarja letos, torej 17. in 18. se je območje ponovno pogledalo s strani geotehnične stroke in proučilo že obstoječo dokumentacijo, tudi naročilo se je interventna dela, kar se je pač dalo narediti brez neke projektne dokumentacije. Je pa potrebno narediti določene sanacijske ukrepe. To, kar je predlagano tudi v DIP-u na območju 3, je bila že projektna dokumentacija že izdelana v letu 2025 in je bila po tem dogodku ponovno preučena v tej luči, če je ustrezno pripravljena. Za samo območje 1, kjer je prišlo do skalnega podora letos, pa je projektna dokumentacija oziroma projekt sanacije še v izdelavi in bo nekje v roku meseca in pol tudi narejeno. So pa upoštevane vse te rešitve in tudi ocenjena vrednost v samem DIP-u. Tudi strani krajanov je bil organiziran občini sestanek, kjer se je tudi to nekako predstavilo. Krajani so pač precej prestrašeni, zlasti nekateri, ki živijo neposredno pod temi skalnimi bloki. Tudi strani strokovnjakov je bilo nekako povedano, da je ta proces tudi s temi ukrepi pač seveda se upočasni, ampak dolgoročno je pričakovati, da se bo še kaj dogajalo, zato so tudi krajani nekje zainteresirani, da se tudi v nadaljevanju pristopi k nekih iskanju nekih dolgoročnih rešitev. Zato so tudi, se tudi že župan obrnil na ministrstvo za naravne vire in prostor in tudi krajani so zbirali podpise, so obrnili na predsednico republike, ministrstvo za naravne vire in prostor, tako da tudi tle glede tega bo potrebno narediti. Ne nazadnje tudi občina v nadaljevanju predvideva tle iskanje tudi nekih virov sofinanciranja oziroma tudi fundacije tako z ministrstva za naravne vire in prostor oziroma tudi, če bo možno, da bi tudi agrarna skupnost kaj participirala, ampak po nekih informacijah nimajo lih nekih sredstev za tašno investicijo. Glede na to, da gre za nujne ukrepe in jih je potrebno izvesti še pred naslednjo zimo, namreč pričakovati je, da bo po vsaki zimi stanje se še slabšalo in bilo bolj nevarno za te občane, zlasti te, ki živijo neposredno pod steno. Se predlaga te ukrepe sanacije na območju 1 in 3 in se tudi predlaga občinskemu svetu, da prejme predlagani predlog sklepa o potrditvi DIP-a. Hvala.
Hvala lepa. Malo bom dopolnil, ne? Ni, da si obetamo pomoč države, prosili bomo pomoč države, glede na to, da sistemska zadeva ni rešena, če prihaja do takih primerov in jaz verjamem, da takih primerov možnih ali pa se dogaja po vsej Sloveniji ali pa marsikje še v Sloveniji, torej treba neko sistemsko spremembo, kjer bi morala država priskočiti na pomoč v takih primerih. Danes občina si lahko privošči popraviti to, ampak ta problem ni osamljen primer na, torej Kraški rob je malce, ima malo večji obseh, pa verjetno je kje v Sloveniji še kakšna podobna situacija, tako da v bistvu je treba pač vprašati državo, kako se lotiti tega zadeve. Odpiram razpravo na to točko dnevnega reda, če želi kdo razpravljati, naj se prosim prijavi. Če ne želi nihče, bom razpravo zaključil oziroma zaključujem. In kar predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep, torej občinski svet mestne občine Koper sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije od investicijskega projekta, torej DIP za projekt sanacije skalnega podora Kraškega roba nad vasjo Črnotiče, prvi sklop sanacije brežine nad vasjo Črnotiče na območju 1, drugi sklop sanacije brežine nad vasjo Črnotiče na območju 3 v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. 30 vas je prisotnih, prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Ugotavljam, da je za predlagan predlog sklepa vseh 30 navzočih glasovalo za, torej sklep je sprejet. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je poročilo o delu javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2025 in program dela s kadrovskim in finančnim načrtom tega istega zavoda. Torej Gasilska brigada Koper za leto 2026 in pa tudi program kadrovskih in materialnih potreb javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2026-2030. Tudi to gradivo ste prejeli, odbor za finance in gospodarstvo ga je obravnavalo, oziroma obravnaval, poročevalec za to točko dnevnega reda pa je Jan Brodar, poveljnik javnega zavoda Gasilska brigada Koper, ki mora najprej prižgati mikrofon.
Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz podam poročilo na vse tri, tako kratko obnovo in bo se vse v paket. Lep pozdrav še enkrat. Kar se tiče poročila o lanskem delu Gasilske brigade Koper, glavna naše smo bili usmerjeni v intervencije, opravili smo jih 1105, kar je nekoliko nadpovprečno, namreč povprečje zadnjih 10 let je približno 1050. Lansko leto ni bilo posebej obremenjeno s kakšnimi neurji ali pa s kakšno sušo, ki bi nam povzročila veliko požarov v naravi, zato je to kar ta številka 1100 nekje približno realni pokazatelj, koliko intervencij lahko mi v enem letu pričakujemo na gasilski brigadi. Delali smo kot do sedaj na področju, naša potapljaška enota je opravila veliko dela. Naša imamo posebno enoto za reševanje iz višin iz globin, ki je delala, se je udeleževala tudi tekmovanj mednarodnih, kjer je tudi zabeležila dobre rezultate. Opravili smo veliko obiskov raznih podjetij na terenu, veliko vaj na terenu. sodelovali z ostalimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja. Naša preventiva je dosti delovala, obiskali smo veliko od šol in vrtcev ter hkrati to mladino tudi gostili na brigadi, organizirali smo tudi dan odprtih vrat, ogledali smo si veliko objektov na terenu. Izvedli smo vsa potrebna vzdrževalna dela našega doma, vozili in opreme. Kar se tiče finančnega poročila, prihodki so znašali 4 milijone 282 tisoč evrov, kar je približno 10% povečanje napram prejšnjemu letu, odhodki podobno 4 milijone 256 tisoč, kar je podobno 9% več kot prejšnjega leta. Povedati moram, da večina povečanja pade na račun povečanja zaradi dvigov plač v javnem sektorju. Realizirali smo presežek prihodkov na dohodki v višini 24 tisoč evrov v lanskem letu. Če se dotaknem malo programa za naprej, mogoče najprej samo dve besede glede programa kadrovskih in materialnih potreb za naslednjih pet let. Ta dokument je dokaj splošne narave in samo nekako orisuje naše cilje, kam želimo v naslednjih petih letih priti. Glavni poudarek je zagotovo na kadrih in na infrastrukturi. Mogoče se teh dveh tem dotaknem še nekoliko kasneje v programu dela letošnjega leta. Torej na račun, predvsem na račun sodelovanja s podjetjem 2TDK, ki nam more po državni uredbi financirati neko število gasilcev zaradi odprtja drugega tira, bomo morali našo enoto nekoliko prilagoditi. Potem je tukaj prenova in selitev tudi naših prostorov izpostave v Luciji in mogoče največje težišče tega petletnega plana je tista razpredelnica, v kateri navajamo, kako bi nekako zamenjevali naša vozila. Namreč mi na naši enoti upravljamo s približno 25 intervencijskimi vozili in seveda ta vozila je treba periodično eventuelno zamenjevati, tako da tu notri nekako orisujemo, kje približno bi to zamenjevali. Naj povem, da ne hitimo s tem, poskušamo zamenjati vozila, ko so res iztrošena, ne samo zato, da ker bi jih morali zamenjevati. Tako da, če se mogoče sam še malo bolj dotaknem letošnjega programa dela, spet bomo vse sile usmerili v to, da podpremo našo operativno enoto, da lahko kar se da dobro opravlja svojo primarno funkcijo, torej izvajanje intervencij, z vajami, z usposabljanji, s kondicijskimi pripravami športne aktivnosti. Sodelovali bomo z javnostjo, sodelovali bomo z ostalimi subjekti zaščite in reševanja in tako naprej. Mogoče kar se tiče vozil, letos oziroma konc lanskega leta ali pa v začetku letošnjega leta smo prejeli tudi novo vozilo, ki nam ga je dostavilo to podjetje 2TDK. To je eno točno specialno dvopotno vozilo, s katerim lahko posredujemo bodi si na cestni infrastrukturi, bodi si na železniški infrastrukturi. Vozilo ima spodaj ta sistem, da se lahko postavi na tira in se po tirih peljemo v primeru, da bi morali posredovati na objektu drugega tira. To je zagotovo ena velika pridobitev za javno gasilsko službo. Vozilo je res veliko kakovostno in precej drago je tudi bilo. Poleg tega smo ravno ta teden v ponedeljek so nam pripeljali novo avtolestev, tako da dve velike pridobitvi zagotovo za našo enoto v letošnjem letu. Kot sem prej rekel, no, torej težiščne naloge v letošnjem letu kadri in infrastruktura, kadri zato, ker se moramo razširiti, ker, kot sem rekel, na račun sodelovanja z 2TDK-jem nam pripada do 15 novih gasilcev. Izkazalo se je v prejšnjih letih, če gledam 2-3 leta nazaj, da je precej težko v našem prostoru pridobiti kader za javni sektor. To je nekaj, s čimer se soočamo mnogi zavodi, mnoge organizacije. Mi smo veliko energije v to vložili, še jo bomo in računamo, da bomo te številke, katere želimo doseči, mogoče v 1, 2, 3 letih tudi dosegli. Kar se pa tiče infrastrukture, podobna zgodba. Na račun te širitve ljudi je naš dom postal malček tesen. Garaža na račun tega novega vozila od 2TDK-ja ga nimamo več kam dati. Hkrati tudi naše garderobe in prostori skupni od gasilcev. Hkrati uredba, ki nalaga 2TDK-ju, da more nam financirati kadre, nalaga tudi, da nam more sofinancirati do izgradnjo oziroma prenovo doma, vkolikor nimamo prostora, tako da en del te prenove bomo zagotovo iz njihove strani uspeli pridobiti. Je pa tukaj tudi naša streha, ki po 20 letih zamaka na mnogo mestih in bo zagotovo hkrati s tem potrebna tudi naša streha prenove. Ravno kar delamo na tem oceni, koliko bi se to finančno zneslo. Naš finančni načrt za letošnje leto, prihodki načrtujemo v višini 4 milijone 680 tisoč, odhodke v isti številki, torej povišanje napram prejšnjem letu podobno kot lani, nekje približno 10%, spet glavnina povišanja na račun dvigov plač v javnem sektorju. Poslovni izid načrtujemo pozitivno nulo in kar se pa tiče investicij, načrtujemo 1 170 000 evrov, od tega glavnina, približno 1 040 000, pade na prej omenjeno avtolestev, ki smo jo ravno kar dobili, od tega mestna občina Koper prispeva 423 000, 325 000 dobimo strani države z požarnega sklada, ostalo pa ostale tri občine. Toliko na kratko, če ima pa kdo kakšno vprašanje, pa z veseljem.
Hvala lepa. Odpiram razpravo po danih predlogih. Če želi kdo razpravljati, naj se prosim prijavi. Jure Solja.
Hvala za besedo. Čisto na kratko, podobno kot pri poročilu policijske uprave, hvala za poročilo in seveda za vso delo, ki ga upravljate v brigadi. Požrtvovalno in plemenito, po mojem mnenju, pa najbrž ne samo po mojem. Tako da, hvala.
Jan Muženič.
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Se pridružujem besedam kolege Colje. V imenu svetniške skupine Svoboda se vam iskreno zahvaljujemo za vašo pripravljenost, požrtvovalnost in vso pomoč, ki jo nudite. V bodoče pa vam želimo čim manj izvozov, naj bo vaša vozila parkirana v garaži, tako da ne bo toliko intervencij. In z gasilskim pozdravom na pomoč vas lepo pozdravljam.
Hvala, Jadranka Štrunkocin.
Ja, lep pozdrav vsem. Še posebej pozdravljamo našo novo kolegico. Pogrešimo sicer ni ves, ampak dobrodošla na sejah občinskega sveta. V imenu našega kluba in tudi v svojem imenu se pridružujem tem čestitkam in se vam zahvaljujem za vaše delo. Mislim, da so to ene bolj prijetnih točk, ki jih poslušamo v teh prostorih in predvsem izredno cenimo ne samo vaše profesionalno delo gasilcev, ampak tudi vse tisto prostovoljno, ki ga na, po moje zelo lep način povezujete eno in drugo in vzgojno delo, ki sledi predvsem mlajšim tistim, ki se vključujejo v vaše vrste. Tako da srečno naprej. No, ko bomo prišli pa do točke sanacije streh, bomo pa tudi podprli. Hvala.
Hvala lepa. Miren Lemut.
Ja, hvala lepa. Dobar dan vsem. Ja, samo se pridružujemo v imenu naše svetniške skupine. Ravno tako se zahvaljujemo za vse vaše požrtvovalno delo in brez vas res si ne predstavljamo ne pomoči in ne ničesar. Hvala lepa in srečno še naprej.
Hvala, Zoran Pavić.
Tole, ja. Vidi se, da se nisem dosti časa prijavljal, pa. Ja, jaz se tudi pridružujem vsem tem lepim pohvalam, kar si jasno zaslužijo. Torej, lahko branju, malček sem to prebirali se te dokumente in lahko ugotovimo takole, poklicni gasilci in vsi zaposleni v brigadi svoje delo upravljajo odgovorno, strokovno in pogosto v zelo zahtevnih razmerah. To se pravi, tukaj se strinjamo vsi. Podatek, ki sem ga tam, pa smo ga verjetno vsi že zasledili, 1100 intervencij v enem letu. Potem o porastu prometnih nesreč in dogodkov z nevarnimi snovmi ter o vse večjem številu sočasnih intervencij jasno kaže, da brigada v resnici izpolnjuje svoje naloge oziroma obveze več, kot je to potrebno. Mogoče treba sem poudariti, tam smo zaznali, ali pa sem jaz sem zaznal, kadrovsko vprašanje malce kot sto, pa se pravi od potrebe in realne slike, se pravi kako je, koliko jih je zaposlenih in koliko bi v resnici po sistemizaciji mogli imeti, tam je to, to se pravi, ta stvar je vredno na ustanovitelju, da malce kot je razmisli. Potem drugič, mislim, da gre tudi za opremo pa infrastrukturo, tam sem nekje zasledil, da več kot 80% gre že v stopnji amortizacije, kar je, se pravi, že mal kritično. Potem programi za prihodno leto sem videl, da so tudi zelo, zelo ambiciozni, kar temelji pač na njihovih tej marljivosti in odzivnosti, kar je tudi v redu. Skratka, da ne govorim naprej, skratka, hvala pa, oziroma pohvale pa hvala za vse.
Hvala lepa. Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Sicuramente si associano anche gli appartenenti alla comunità nazionale italiana al ringraziamento. C'è Želiš direktor komentar?
Hvala vsem, ki za pozitivne besede in pohvale. Jaz bi rad mogoče se zahvalil nazaj, ker seveda brez podpore predvsem našega ustanovitelja, ampak tudi ostalih občin, seveda mi ne bi mogli izvajati tega, kar počnemo. Tako da, ček, hvala.
Hvala. Torej predlagam, da sprejmete naslednja sklepa. Prvič, potrdi se poročilo delu javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2025 ter podaje soglasje k programu dela s kadrovskim in finančnim načrtom javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2026. Ugotavljam prisotnost. Vas je prisotnih, prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Ugotavljam, da vseh 30 prisotnih glasovalo za, torej predlog je sprejet. In drugič vam predlagam, da sprejmete naslednji sklep. Podaje se soglasje k programu kadrovskih in materialnih potreb javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2026-2030. Ugotavljam prisotnost. Ugotavljam, da vas je 30 prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je tudi za ta podani predlog vseh 30 navzočih glasovalo za. Torej, predlog je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grejenega javnega dobro lokalnega pomena. Gradivo ste prejeli, poročevalka za to točko dnevnega reda je Jana Božič-Glavič iz Urada za prostorski razvoj nepremičnine. Jana, mikrofon. Še malo. Ne, samo enkrat. Še enkrat. Dobro.
Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot napovedano ste prijeli v obravnavo predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predlog sklepa je pripravljen na podlagi določb zakona o urejanju prostora, ki ureja tako postopek kot pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zakon določa, da lahko posamezno zemljišče pridobi status grajenega javnega dobra v primerih, ko sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture oziroma javnih površin, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. V predlogu sklepa so navedene nepremičnine, ki v naravi predstavljajo kategorizirane oziroma nekategorizirane občinske ceste oziroma javne poti na območju večjih naselij, in sicer naselje Hrvatini, Cerej, Premančan, Kolumban, ena nepremičnina pa leži na območju naselja Gračišče. K predlogu sklepa je bilo prav tako pridobljeno pozitivno mnenje Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Po sprejemu predloženega sklepa bo izdana ugotovitvena odločba, po pravnomočnosti slednje bo leta posredovana sodišču, da pri nepremičninah upiše zaznambo o javnem dobru lokalnega pomena v zemljiško knjigo. Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa obravnava in sprejme v predloženem besedilu. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Predlog sklepa želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Torej, občinski svet mestne občine Koper sprejme predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grejenega javnega dobro lokalnega pomena v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. 30 vas je prisotnih, prihajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 30 navzočih 29 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prihajamo na naslednjo točko, to pa je predlogi komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Gradivo ste prejeli, poročevalec je Janez Tarman, predsednik komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Janez, izvoli.
Lep pozdrav. Torej, naša komisija je na svoji seji obravnavala troje predlogov, in sicer prvi predlog se nanaša na imenovanje predstavnikov v svetu javnega zavoda gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, in sicer imamo tukaj oblikovan sklep, po katerem se za članico sveta javnega zavoda gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper za predstavnico mestne občine Koper imenuje gospa Sheila Gorton. Drugi predlog, ki vam ga predajamo v odločanje, se nanaša na svet javnega zavoda osnovne šole Šmarje pri Kopru. Tukaj imamo tri predstavnike in imamo oblikovan predlog sklepa, da bodo predstavnice mestne občine gospa Rožana Viler, gospa Alja Marčič in gospa Jenny Morgan. In še tretji predlog, ta se pa nanaša na svet javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, kjer smo do sedaj že imenovali, dajmo reči, večino predstavnikov in ima občina samo še tri za imenovati in to smo zdaj po opravljenem postopku prejeli predloge kandidatk in vam predlagamo v odločanje, da bi predstavnice bile Ljubica Kolander Bizjak, Dragica Vrkič Kozlan in Maja Ševalj. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi nihče. Zaključujem razpravo, predlagam, da sprejmete naslednje sklepe. Torej, prvi sklep je za članico sveta javnega zavoda gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, gimnazijo Gian Rinaldo Carli Kapodistrija, predstavnica mestne občine Koper se imenuje Sheila Gorton. Ugotavljam prisotnost. 30 vas je prisotnih, prehajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 30 navzočih 24 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Drugi sklep za člane sveta javnega zavoda osnovne šole Šmarje pri Kopru, predstavnike mestne občine Koper se imenujejo Rožana Viler, Alja Marčič in Jenny Morgan. Ugotavljam prisotnost. 29 vas je prisotnih, prehajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklep od 29 navzočih 22 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In še tretji, za člane sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, kaza dela sanitaka pod Istrija, predstavnike mestne občine Koper se imenujejo Ljubica Kolander Bizjak, Dragica Vrkič Kozlan in Maja Šebalj. Ugotavljam prisotnost. 30 vas je navzočih. Prihajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 30 prisotnih 21 glasovalo za in 1 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Sem že mislil, da bomo imeli občinski svet narodne oziroma mednarodne enotnosti. Danes ni šlo. Prehajamo na naslednjo točko. In to so vprašanje in pobude člana občinskega sveta ter odgovori člana občinskega sveta. Odgovore ste prejeli. Predajam vam besedo za nove predloge, vprašanja in pobude. Če ima kdo kakšno pobudo, kakšno vprašanje, kakšen predlog, naj to prosim pove, sicer pa imate možnost to podati seveda tudi pisno. Jadranka Štrukocen.
Hvala lepa.
Samo malo mikrofon. Je.
Zahvaljujem se najprej za odgovore, ki jih dobivam, no čeprav nisem vedno zadovoljna, se to sem že enkrat rekla, ne. Imam občutek, kot da se odgovori včasih samo, da se odgovori in se ne potrudi, da bi se poskušalo najti neko rešitev pri nekaterih zadevah, no, ampak to ne bom zdaj razpravljala. Dajem pa pobudo Mestni občini Koper, da uvrsti v proračun za prihodnje leto subvencioniranje dvigal v starejših večstanovanjskih in večnadstropnih hišah v občini. Vse podrobneje sem utemeljila, pa bom pisno posredovala, ne? Ampak to je moja pobuda, ker ugotavljam, da oziroma se tudi name obračajo starejši prebivalci, predvsem gibalno ovirani, bolniki in starši z otroki, da tiste stavbe, ki so bile zgrajene brez dvigal, pač so neprimerne, no, za določene skupine ljudi, ki imajo težave z gibalnostjo. Mislim, da bi občina morala začeti oziroma se posvetiti tej problematiki in pripraviti nek razpis oziroma najprej sredstva, seveda ne za začetek in potem na razpis, kdo bi bil upravičen do takih javnih sredstev. Hvala lepa.
Hvala lepa za izčrpno pobudo. Romeo Palčič, replika.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Pozdravljam tudi jaz pobudo, ki je pripravljala Jadranka Štrum-Kocjan. Je pa bila dana že na prejšnji seji in smo dobili tudi odgovor, da občina bo pristopila k tej pobudi v odgovorih na vprašanja svetnikov. Na prejšnji seji sem podal pisno. Hvala.
Dobro, postopkovno, verjetno Alen Medoš bi rad povedal, da pač replike niso predvidene pri vprašanjih in pobudah, kar... Torej, Romeo, prosim, ne replicirati. Je pa prav, da se je povedal v bistvu med današnjimi odgovori na vprašanje in pobude je že opisano v bistvu. Opisan odgovor na pobudo. Ima še kdo kakšno pobudo vprašanje, predlog, ki bi ga rad podal v ustni obliki? Replike torej ne. Noče nima nihče več. Se vam zahvaljujem sodelovanje, zaključujem sejo. Kot dogovorjeno pa člani skupine, predstavniki svetniških skupin se dobimo v sosednji sobi.